čas. Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo. Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak, si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Tak se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Krásné odpoledne, já vás všechny zdravím, dneska máme 8.6., čili 8. června 2026, no a startuje pořad komentovaného čtení tady s Petrem Václavem na Midgardu. Pojďme se nejdřív podívat na to, kdo dneska slaví svůj svátek a nesmíme se z toho fakt vyděsit. Proč? No, protože dneska je takové to zvláštní jméno na pořadu dne, hodně zvláštní, když to takhle řeknu, protože většinou něco signalizuje. A vy už asi budete vidět, co je to Medard. Medardova kápě, 40 dnů kape se říká. Jméno Medard se u nás užívá jen zřídka. Možná je na češtinu příliš tvrdé, muž jménem Medard může být dle významu svého jména udatným silákem, častěji však bývá spojován s počasím a deštěm. Tak asi nejznámějším nositelem jména je svatý Medard, francouzský biskup žijící v 6. století. Je patronem sedláků, pastýřů, vinařů a sládků. Dnes je však také pomocníkem meteorologů. Dalším nositelem jména byl také italský sochař, představitel impresionismu Medardo Rosso. Jméno nosil i německý psychiatr Medard Voss. Mužské křestní jméno Medard má germánský původ. Vyvinulo se ze staroněmeckého jména Machthard, respektive německých slov Macht, s významem moc, síla, a Hardus s významem tvrdý. Jméno se tak překládá jako mocný, silný, udatný, také tvrdý nebo přísný. V České republice toto jméno nosí 17, tedy nositelů, chlapci, chlapy, nebo také kmeti. Je to 1430. nejčastější varianta užívaného takto jména. 17 oslavenců dneska, to ale nevadí. Milí Medardové, já vám přeji, ať dneska neprší, protože to by bylo špatně, to by nám kapalo až do poloviny července. Přeji vám pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také pochopitelně spoustu dárků a pěkné promořování. Mějte dobrou oslavu. No a vy, kteří znáte nějakého Medarda, opravdu jako žijícího Medarda, tak mu popřejte, protože mu tím způsobíte radost a nadělíte mu tím prodloužení života. Krom toho, že jsou dneska Medardové, a ještě řeknu tak, ráno v rádiu tam nějaký moderátor říkal, že když, počkejte, komu to říkal, že když na Medarda nekápne, 40 dnů kape. To znamená, že když dneska nebude pršet, takže bude potom 40 dnů kapat. Já teda to znám jinak, já se pamatuju, že Medardova kápě 40 dnů kape. Takže úplně opačně, uvidíme. Ono nakonec to počasí stejně dělá tak trošku, co chce. Krom toho, že je Medarda, tak je ještě Mezinárodní den oceánů. OSN vyhlásila Mezinárodní den oceánů roku 1992 a má připomínat důležitost oceánu a moří pro celý svět. Nejen mořské ovzduší je důležitý prvek pro životní prostředí, ale oceány a moře ovlivňují celou naší planetu, její biosféru a celkové klima Země. První oslavy tohoto dne jsou od roku 2009. Moře a oceány musíme chránit a neznečišťovat je. Děkuji pěkně. Co ty podmořské jaderné výbuchy, co ty skládky v moři? Mohli bychom se bavit do nekonečna, co ty ropné tankery a katastrofa, která vždycky z toho pak je, když to začne vytékat do moře, hrůza děs. Tak važme si toho, že moře je něco, co nemáme úplně prozkoumané a kdysi tu bylo všude jenom jedno velké moře. Takže je to naše kolébka, je to kolébka našeho života. Tedy, jak se to vezme? No, dávám to na stranu, tak, dopryč a myslím si, že se můžeme posunout k jednomu zajímavému čtení. STB v bankovním sektoru a Josef Tošovský, Dutman a Mezinárodní měnový fond. V československém, tady se píše SBČS od roku 1973, v československém a českém bankovním sektoru 90. let působila řada vysoce postavených manažerů. U nich byla v archivech dohledána spolupráce s komunistickou rozvědkou, s první zprávou SNB nebo kontrarozvědkou. Tito lidé často využívali své zkušenosti z mezinárodního obchodu a financí k upevnění pozic v rodícím se tržním hospodářství. Zde jsou nejvýznamnější jména, u nichž je vědomá spolupráce zdokumentovaná nebo byla předmětem rozsáhlého veřejného šetření. Za prvé Josef Tošovský, krycí jméno Dutman, registrační číslo 25032. Hlavní výtka historiků a ekonomických analytiků směrem k Tošovskému nespočívá v jeho osobním selhání, ale v tom, že jako guvernér umožnil kontinuitu kádru a že dovolil zotročení Československa přes Mezinárodní měnový fond a Světovou banku. Transformace. Tato stará garda z bankovního prostředí a podniků zahraničního obchodu měla obrovský náskok v know-how i kontaktech. Miliardové ztráty. Právě tito lidé často stáli u zrodu divokých privatizací a úvěrových podvodů v 90. letech, které musel tzv. Stát následně sanovat přes konsolidační banku a náklady se odhadují na stovky miliard korun. Spolupráce byl evidován od 22. května 1986 jako spolupracovník STB a následně důvěrník první zprávy SNB. Tošovský neprošel klasickým úředním řízením, během kterého by spolupráci musel podepsat. Pro styk s STB ho předurčovala jeho funkce jako poradce a posléze předseda SBČS. To měl v popisu práce. Proto se jeho jméno neobjevovalo v seznamech spolupracovníků STB a proto se také může prokazovat čistým lustračním osvědčením. Role od roku 1986 náměstek živnostenské banky v Londýně pro rozvědku dělal odborné analýzy. Obsah analýz. Pro rozvědku vypracoval hloubkové ekonomické rozbory britského bankovního trhu a mezinárodních finančních operací. Rozvědka tyto informace využívala k efektivnějšímu obcházení západních embarg a k operacím podniků zahraničního obchodu. jako předseda SBČS a pracovník živnobanky v Londýně měl přístup k informacím o britském finančním trhu, které byly pro socialistické Československo podléhající embargům COCOM kritické. Tato znalost vedle v 90. letech k vytunelování Československa přes investiční fondy a tak dále. Dopad. Jeho obklopování lidmi z minulosti v STB v rámci ČNB v 90. letech vytvořilo stabilní prostředí pro transformaci dalších kádrů do komerčního bankovnictví. Řídící důstojník byl major Sojka, který chválil Tošovského a neb Chazária a sionismus v Československu. A za třetí čistka naruby agenti v ČNB. V 90. letech se Česká národní banka stala útočištěm pro řadu vysoce postavených důstojníků rozvědky, kteří zde vytvořili uzavřený systém. Závažným aspektem působení Josefa Tošovského v čele SBČS a ČNB byla personální politika. V únoru 2007 média, zveřejnil to historik Petr Blažek, například Týden či Mladá fronta dnes, doložila, že se Tošovský v bance obklopoval lidmi s jasnou minulostí v STB. Klíčové pozice. Lidé s vazbami na tajné služby zastávali v SBČS a České národní bance posty v oblasti bezpečnosti, správy devizových rezerv i v legislativním odboru. V 90. letech se v České národní bance, zejména v sekcích bezpečnosti a správy, objevila jména bývalých operativců a důstojníků STB, kteří zajišťovali kontinuitu v citlivých oblastech. Například Pavel Šešulka, tedy Pavel, registrační číslo 12563, vysoce postavený důstojník rozvědky, v 90. letech působil v bezpečnostním odboru České národní banky. Zajišťoval ochranu centrální banky a převozy hotovosti. V 90. letech došlo k tomu, že lidé s výcvikem z rozvědky a STB obsadili v ČNB citlivé posty. Argumentem byla jejich profesionalita a zkušenost s ochranou objektů a převozy cenin, které běžná policie v takovém rozsahu nezvládala. V 80. letech na starosti mimo jiné Rakousko je banáš Lotos a vývoz miliard do Rakouska. Svatopluk Šíp, další z řady bývalých příslušníků, kteří po roce 1989 přišli do bankovního sektoru a zastávali funkce v technických a bezpečnostních složkách centrální banky. Působil jako ředitel sekce správní ČNB. Kritici, například tehdejší redaktoři týdeníku Respekt, upozorňovali, že tito lidé vytvořili uvnitř banky neprůhlednou strukturu, která měla vliv na vnitřní chod instituce. No a nejen to, já musím říct, že se to pochopitelně týkalo trošku ještě jiného spektra věcí, které měli na starosti. Když jsme se tady kdysi bavili o tom, že, já se musím obliknout, že existovaly účty pro rozvědku, to byly třeba účty, ze kterých čerpal Vasil Mohorita, zakladatel, potom další, že jo, bývalý Ulčák, bývalý předseda městského výboru svazáků v Praze. Také Stanislav Gross, který potom na to doplatil, že na ty peníze sáhl. Čili oni byli ti, kteří se měli postarat o to, aby tyto peníze nepřipadly do nepovolaných rukou. To je takhle potřeba navnímávat. Čili všechno má nějaké své pozadí. Já jsem tady asi skočil trošku. Ne, to bylo vlastně na tom jednom listu. Pátá kolona ve vědecko-technické rozvědce VTR a embargo COCOM. Československo čelilo zásadním technologickým a obchodním restrikcím ze strany západu přes offshory síť schránkových firem Lichtensteinsko, Kajmany, Rakousko, Švýcarsko se ekonomická a vědecko-technická rozvědka naučila toto embargo obcházet přes PZO, čili podnik zahraničního obchodu. V této rozvědce byla pátá kolonie, která provedla přes tuto znalost tunelování v 90. letech Československa. Embargo, tedy roky 1949 až 1994 a USA. Největším omezením bylo působení výboru COCOM. Tento orgán, založený západními státy v čele s USA, měl za cíl zabránit vývozu strategických technologií do zemí východního bloku. Co bylo zakázáno? Špičková elektronika, výkonné počítače, telekomunikační zařízení, přesné obráběcí stroje a materiály využitelné ve zbrojním průmyslu. Pašování. Existovaly tajné sítě pro obcházení embarga přes neutrální země, například Rakousko či Finsko. Viz hospodářská spolupráce s neutrálními kapitalistickými státy v éře Gottwaldova režimu. Zadržení zlata. USA odmítali vrátit československý měnový poklad ukradený nacisty a nalezený spojenci, dokud ČSSR nevyplatí náhrady za znárodněný americký majetek. K dohodě a vrácení zlata došlo až v roce 1982. Obchodní doložky. Československo přišlo o doložku nejvyšších výhod, což znamenalo vysoká cla na export do USA. Izrael. Po roce 1967, šestidenní válka, došlo k přerušení diplomatických i obchodních styků. No, já tady jenom k tomu povím, že tady se to prezentovalo jako, že my to nechceme nakupovat a my to tady jako socialistický stát nechceme dopřát našemu obyvatelstvu, ale vidíte, že na tom bylo embargo západu. Za druhé, hlavní trasy a role neutrálních zemí. Neutrální státy jako Rakousko, Finsko, Švédsko nebo Švýcarsko sloužily jako ideální překladiště, protože nebyly vázány tak přísnými kontrolami jako členové NATO. Fiktivní firmy. Československé tajné služby, zejména první zpráva SNB, zakládaly v těchto zemích krycí firmy. Ty legálně nakoupily technologie, například počítače IBM nebo DEC, s tím, že zůstanou v zemi. Následně bylo zboží v tichosti převezeno přes hranice do ČSSR. Reexporty. Zboží se často ztratilo během přepravy. Oficiálně směřovalo například do USA, z USA do Rakouska, ale ve skutečnosti skončilo v československých výzkumných ústavech. Role Rakouska. Vídeň byla v té době centrem špionáže a obchodu mezi Východem a Západem. Díky geografické blízkosti a neutralitě bylo pašování přes rakouské hranice nejčastější cestou pro drobnější komponenty i celé stroje. Tajné služby v letech 1988 až 1993 vyvezly cirka 50 milionů, otázka miliard, korun na financování privatizace. To je ze zdrojů Volksbank. Za třetí, JZD Slušovice. Legendární případy. JZD Slušovice pod vedením Františka Čuby bylo družstvo proslulé schopností sehnat nemožné. Pozdější modely z produkce Slušovic, například TNS-AT, byly navrženy tak, aby byly kompatibilní s IBM PC architekturou, což znamenalo schopnost spouštět software určený pro tehdejší standard IBM PC. Využití technologií. Slušovice se snažili napodobit a zdokonalit tehdejší standardy, které určovala společnost IBM, a to i přes omezené možnosti dovozu součástek. Jaké byly počítače z JZD Slušovice? Slušovice zničila posléze CIA. Sálové počítače. I přes embargo se do ČSSR dařilo propašovat velké sálové počítače. Často byly deklarovány jako náhradní díly nebo jiná, méně sledovaná zařízení. Kde by byly Slušovice dneska, kdyby je parta Klause nezničila? Kopírování, reverse engineering. Jakmile se podařilo propašovat jeden kus, například procesor, českoslovenští inženýři v Tesle nebo výzkumném ústavu matematických strojů se ho snažili pod mikroskopem analyzovat a vyrobit jeho kopii. Teď tady mám zase na přeskáčku. To jsou nějaké, já se na to musím podívat, co tady všechno máme. Podniky zahraničního obchodu. Aha. Tady to bohužel není očíslované, jo. Tak já vám to budu číst, jak to tady jde po sobě. No, to nejde po sobě. Teda. Tady ta stránka potom bude... Jo. Tak, STB, vyvádění majetku skrze Lichtenštejnsko, Černá šlechta a Kajmany. Lichtenštejnsko a Kajmanské ostrovy představovalo v 90. letech vrcholnou školu finančního inženýrství kádrů z PZO. Tato schémata nebyla jen o schvalování peněz, ale o vytvoření neprůhledné sítě, která umožnila ovládnout klíčové české podniky za peníze samotné banky IPB a KB 2017. Češi v Paradise Papers. Článek. Zde je rozhovor těchto dvou klíčových větví. No, ten se asi nepustíme. Za prvé, Kajmanská větev IPB, operace Kajmanské fondy. Tento mechanismus byl mozkem banky Liborem Procházkou, registrační číslo 23974, dotažen k dokonalosti. Cílem bylo vyvést špatná i dobrá aktiva banky mimo dosah české regulace. Mechanismus. IPB založila na Kajmanských ostrovech několik fondů, například v rámci skupiny Kajmanské fondy. Triton Development. Do těchto fondů banka prodala za pár korun akcie strategických českých podniků, jako byl plzeňský Prazdroj, České sklářství, stavební firmy. Role PZO kádru. Peníze na tento nákup si fondy půjčily přímo od IPB. Manažeři z okruhu Miloše Kratochvíla, takzvaný Kraus, registrační číslo 21081, PZO Motokov, a Jana Bělohlávka, Honza, registrační číslo 19491, PZO Stroj Export, tak fakticky ovládali miliardové majetky skrze offshoreové entity, zatímco banka měla v účetnictví jen rizikové úvěry. Výsledek? Po pádu IPB v roce 2000 zůstala jako aktiva zablokovaná v neprůhledných strukturách, což státu České konsolidační agentuře extrémně stížilo jejich vymáhání. Za druhé Lichtenštejnská větev, nadace a holdingy. Lichtenštejnsko sloužilo těmto strukturám především jako trezor pro konečné vlastníky. Nadace, na rozdíl od Kypru nebo Kajmanů, nabízí Lichtenštejnsko institut rodinných nadací, u kterých nelze dohledat skutečného majitele. PZO kádry zde zakládaly entity, které stály na samém vrcholu vlastnické pyramidy českých holdingů. To je Londýnská škola Jiří Kunert, registrační číslo 18333. Živnostenská banka Londýn 1982. To je to, co už jsem tady já vám říkal, pokud šlo o ty různé účty na různé svazácké, pionýrské a další organizace Národní fronty. Příklad. Propojení na PZO. Využívaly se zde dekádami prověřené kontakty z dob, kdy rozvědka první zpráva využívala lichtenštejnské finančníky pro nákup embargovaných technologií pro socialistické Československo. Příklad. Kauza. České pivo. Tento projekt, který zahrnoval ovládnutí tuzemských pivovarů, byl klasickou ukázkou lichtenštejnského schématu, kde se cesty kapitálu ztrácely v alpském knížectví. Za třetí, proč to dělali právě tito lidé? Zatímco běžní podnikatelé 90. let se učili, co je to akcie, lidé jako Procházka, Tesař, Kratochvíl, více jmen informací v dokumentu transformace STB, měli díky minulosti v rozvědce a PZO. Hotové sítě znali konkrétní právníky a bankéři v lichtenštejnském Vaduzu či na Kajmanech, se kterými spolupracovali už v 80. letech. Technologii rozvědka v PZO běžně používala takzvané krycí firmy pro obchody se Západem. V 90. letech tuto metodiku pouze přenesli do soukromého podnikání. Vlivem tunelové legislativy Václava Klause tento systém hnízdění majetku v zahraničí zajistil, že i po krachu IPB a následných soudních sporech, ve kterých byli manažeři nakonec často osvobozeni pro nedostatek důkazů o úmyslu, zůstala podstatná část vlivu a kapitálu v rukou těchto struktur. Akce, šiřte tyto informace. Tak, dáme si další stránku. Václav Klaus, STB inkubátor páté kolony. Klusek, kluk. Václav Klaus mezi roky 1971 až 1986 pracoval v Státní bance Československé SBČS. V době tuhé normalizace 70. leta bylo pro běžného občana, natož pro takzvané pozdějšího disidenta Václava Klause, nemyslitelné, aby 15 let pracoval v SBČS. Navíc Václav Klaus patřil v 60. letech k úzké skupině československých ekonomů, kterým režim umožnil studijní pobyty na západě. Kdyby režim pátá kolona doopravdy chtěl Klause omezit, tak by se nikam nedostal ani na západ, ani do Státní banky Československa po roce 1968. Rozhovor prezidenta republiky Václava Klause pro Mladou frontu Dnes o jeho sledování STB. V letech 1984 až 1986 doby svazek STB pochází, jste pracoval ve Státní bance Československé. Co konkrétně jste tam dělal? Státní banka Československá jsem pracoval od roku 1971 do roku 1986, tedy od okamžiku, kdy jsem byl vyhozen z ekonomického ústavu ČSAV jako antisocialistická a antimarxistická síla. Pracoval jsem tam na různých místech v letech, na které se ptáte, co bylo ve zprávě investiční výstavby, kdy jsem byl jako ekonom analytik. Sledován jste měl být podle dokumentů kvůli svým odborným vystoupením. O co konkrétně šlo? Od konce roku 1979 jsem ve funkci vědeckého tajemníka bankovní pobočky ČSVTS a pořádal pravidelné měsíční semináře a vydával o nich interní sborníky o ekonomických otázkách, které měly velkou návštěvnost 100 až 200 účastníků a na nich se velmi otevřeně diskutovala různá ekonomická témata. Všeobecně to bylo považováno za velmi kritické vůči tehdejšímu režimu a lidé se dělili na ty, to už tady dál nemáme, za prvé studijní pobyty v Itálii, v USA a v TV, to nevím. Studium v Itálii 1966. Klaus absolvoval postgraduální studium v Neapoli v Miláně. Tato zkušenost mu umožnila první přímý kontakt se západním akademickým prostředím. Studium v USA 1969. Absolvoval půlroční studijní pobyt na Cornell University ve státě New York. Během tohoto pobytu se hlouběji seznámil s americkou ekonomickou školou. Cesty do sovětského bloku. Vedle západních výjezdů pracoval i v různých zemích spojených se Sovětským svazem, což mu umožnilo získat přehled o fungování centrálně plánovaných ekonomik v celém regionu. Jugoslávie. Kromě západu Klaus často cestoval do tehdejší Jugoslávie. Ta byla pro československé ekonomie laboratoří, experimentovalo se tam s tržními prvky v rámci socialismu. Západní Německo. Účastnil se odborných setkání například v rámci konzervativně zaměřených diskuzních klubů, jako byl Jagsthausener Kreis. Švýcarsko. Později, zejména po roce 1989, se stal pravidelným hostem Světového ekonomického fóra v Davosu. Ale kontakty se švýcarskými ekonomy udržovaly již dříve. Curych a Ženeva. Tato města navštěvoval nejčastěji v rámci krátkodobých výjezdů, které sám později popisoval jako pár hodin a jedna noc mezi lety. Velká Británie. Díky své orientaci na politiku Margaret Thatcherové vyhledával kontakty s britskými akademickými a politickými kruhy, kam se jako jeden z mála ekonomů z východního bloku dostal k odborným materiálům. 70. a 80. léta. Po odchodu z ekonomického ústavu ČSAV 1970 byly jeho možnosti cestovat na západ takzvaně omezeny, ale nikoli zcela zastaveny. Jako pracovník státní banky Československé se účastnil odborných konferencí. Rakousko, listopad 1989. Jen několik dní před revolucí, 12. listopadu 89, vystoupil v rakouské televizi ORF, kde jako ekonom prognostického ústavu komentoval tehdejší hospodářskou situaci v Československu. Klaus musel požívat zvláštní důvěry režimních orgánů, neboť pro většinu odborné veřejnosti byly podobné příležitosti zcela nedostupné. Za druhé, pracovní činnost před rokem 1989. Působení v ekonomickém ústavu ČSAV 1963 až 70. Zde Klaus začínal jako vědecký aspirant. V roce 1968 se aktivně podílel na reformních diskuzích Pražského jara a publikoval v časopise Tvář Emanuel Bandler, Bohumil Doležal, který byl tehdy centrem nekonformního myšlení. Po nástupu normalizace odešel z ústavu z politických do bankovní sféry. Státní banka Československá 1971 až 86. Po odchodu z ekonomického ústavu ČSAV pracoval dlouhá léta v SBČS. Zde se zabýval především měnovou analýzou a ekonomickým modelováním. Během svého působení ve státní bance Československé měl Klaus přístup k takzvaným devizovým příslibům na literaturu. Díky tomu mohl pro bankovní knihovnu objednávat špičkové západní ekonomické časopisy a knihy, které byly pro běžného občana nedostupné. Prognostický ústav 1987 až 1989. Akademické práce v prognostickém ústavu ČSAV zde pracoval po boku dalších budoucích politiků, jako byli Miloš Zeman, Vladimír Dlouhý, Karel Dyba, Vladimír Dlouhý či Ivan Kočárník. Prognostický ústav formuloval ne prognózy, ale strategie k převodu majetku. Ústav byl zřízen pod patronací vysokých komunistických funkcionářů, například Štrougala. V prognostickém ústavu byl Klausovým nadřízeným Walter Komárek. Za třetí, kontakty a semináře. Jazyková vybavenost. Klaus mluvil anglicky, německy, italsky a rusky. V 60. letech byl Klaus jedním z nejaktivnějších členů klubu mladých ekonomů při Československé vědecko-technické společnosti. Klaus členem masových organizací jako Socialistický svaz mládeže a Revoluční odborové hnutí. Ekonomické semináře 1979 až 1986. Kromě odborných seminářů v SBČS občas přednášel i na akcích pro širší publikum, například v rámci Socialistického svazu mládeže či vědecko-technických společností. Semináře se staly platformou pro diskuzi o západní ekonomice. Klaus byl hlavním editorem a autorem úvodu pravidelného sborníku Ekonomické modelování. Publikoval v T magazínu, technický magazín, v rubrice Ekonomie a my. V rámci České vědecko-technické společnosti organizoval semináře, které měly vysokou odbornou úroveň. Zde se formovala skupina budoucích reformátorů, například Dušan Tříska, autor kuponové privatizace. Zahraniční kontakty. Navzdory omezením si udržoval korespondenční styky s některými západními ekonomy. Tyto vazby mu po roce 89 pomohly rychle etablovat novou ekonomickou politiku státu. Role Rity Klímové. Spojka mezi prognostickým ústavem a dizentem páté kolonie. Klaus udržoval kontakty s lidmi z okruhu pozdějšího dizentu, například s Josefem Zjelincem nebo rodinou Havlových. Rakousko. Klaus měl dlouhodobé vazby na rakouské ekonomické prostředí. Pravidelně navštěvoval odborné semináře a konference jako VIIV, Vídeňský institut pro mezinárodní hospodářské srovnání, byl hlavním místem setkávání ekonomů z východu a západu. Klaus zde byl častým hostem a udržoval vztahy s tamními experty. Hospodářská komora a bankovní kruhy. Díky působení ve státní bance československé měl kontakty v rakouském bankovním sektoru, který byl pro ČSSR hlavním finančním partnerem na západě. Pravidelně jezdil na Evropské fórum v Alpách v Tyrolských horách. Toto fórum bylo a je prestižním místem pro diskuzi o politice a ekonomice. Zhrnutí. Kariéra a mobilita Václava Klause, kterou mu režim dopřál před rokem 89, je v rozporu s jeho tvrzeními a pozdějším obrazem disidenta v prognostickém ústavu. Václav Klaus hrál klíčovou roli politického garanta, který skrze radikální metodu kuponové privatizace umožnil rychlé odstátnění majetku do rukou bývalých kádrů z podniku zahraničního obchodu PZK a rozvědky. Klaus jako pracovník SBČS v 71. až 86. roce požíval zvláštní důvěry režimu tzv. Páté kolony, což mu umožnilo získat unikátní know-how ze západu, které po roce 1989 využil k nastavení legislativy tak, aby dovolovala netrestatelné tunelování a vyvádění aktiv skrze offshoreové struktury. Tato systémová transformace vedla k vytvoření nové vrstvy oligarchů, přičemž Klausovo propojení s těmito strukturami je skrz Imperium PPF, kde je zmiňován po boku postav z minulosti v STB. Poznámka Václav Klaus a jeho přezdívka Kikina se objevila jako narážka na údajnou homosexualitu Václava Klause. Václav Klaus tyto spekulace vždy odmítal. Například na stojáka Lukáš Pavlásek Kikina. Václav Klaus alias Pružinský. Vyskytly se tvrzení, že otec Václava Klause byl židovského původu, často zmiňována Podkarpatská Rus. Jmenoval se Pružinský a po válce si jméno změnil na Klaus, aby skryl svůj původ. Jestli je to mýtus nebo ne, se teprve dozvíme. Tak další stránku. Podniky zahraničního obchodu, PZO, rozvědka, úvěry a banky. Pojďme se podívat na další postavy, které propojují svět předlistopadového zahraničního obchodu, PZO, rozvědky a následného vlivu. Poslední stránka. Následného vlivu v bankovnictví a strategických podnicích 90. let. Tato jména tvořila skutečný systémový úzel transformace. Za prvé Miloš Kratochvíl, 1953, krycí jméno Kraus, registrační číslo 21081. Působil v PZO Motokov, který byl pro rozvědku první zpráva naprosto klíčový kvůli exportu vozidel a technologií. Role v STB, veden jako agent a ideový spolupracovník rozvědky, působení v 90. letech, stal se jedním z nejmocnějších mužů v pozadí IPB. Působil jako generální ředitel společnosti PIAS, první investiční akciová společnost, která spravovala největší privatizační fondy IPB. Právě skrze tyto fondy skupina ovládala stovky českých podniků. Za druhé Jaroslav Strejček, 1954 narozen, krycí jméno Strejček, registrační číslo 19572. Klíčová postava z oblasti financování zahraničního obchodu v ČSOB před rokem 1989 jedinou bankou pro devizové operace. Role v STB, veden jako agent rozvědky, první zpráva, čtvrtý odbor, ekonomicko-vědecká rozvědka. Dnes v 2PRO AS nebo mnklub.cz medailonek, pomlčka Jaroslav Strejček. Nadace Malý Noé. Působení v 90. letech. Byl dlouholetým členem vedení IPB, ředitel odboru pro mezinárodní operace a pravou rukou Jiřího Tesaře. Tesař a registrační číslo 38504. Specializoval se na mezinárodní operace a pro mezinárodní operace a propojování bankovního sektoru s nově vznikajícími holdingy. Jeho zkušenost s pračkou devizových offshore z doby socialismu byla i pro IPB neocenitelná. Za třetí Miroslav Čebiš, krycí jméno Bílek, registrační číslo 14942, osobní číslo 196423. Jeden z nejvýše postavených důstojníků rozvědky první zprávy, který přešel do ekonomické sféry. Role v STB, kmenový příslušník rozvědky, náčelník 4. odboru ekonomické špionáž. Právě on metodicky řídil lidi v PZO, jakými byli Libor Procházka, Libor, registrační číslo 23974, IPB, nebo Jan Bělohlávek, Honza, registrační číslo 19491, první zprávě SNB, PZO, Stroj Export, IPB. Byl náčelník 4. odboru první zprávy SNB. Tento odbor byl klíčový, protože měl na starosti vědecko-technickou a ekonomickou rozvědku. Působení v 90. letech. Založil a vedl bezpečnostní agentury a poradenské firmy, které zajišťovaly informační servis pro velké banky a privatizační skupiny. Byl vnímán jako šedá eminence, která propojovala staré sítě s novým kapitálem. Bezpečnostní divize IPB byl klíčovým poradcem managementu IPB, vazba na GAT, GNT a další skupiny, akce. Jak 4. odbor první zprávy konkrétně spolupracoval se sovětskou KGB na ekonomických operacích v zahraničí? Za 4. Antonín Jakubík, krycí jméno Kubík, registrační číslo 13242. Byl náměstek ministra vnitřního obchodu. Ministr obchodu 1976 až 86 a později ředitel velkých exportních subjektů. Role v STB veden jako důvěrník a spolupracovník rozvědky. Působení v 90. letech. Působil ve statutárních orgánech mnoha firem transformovaných PZO a měl blízko k managementu Komerční banky. V 90. letech byla Komerční banka, tehdy ještě státní, proslulá uvěrováním projektů spojených s bývalými kádry. Představoval typ kádru, který dokázal politicky ošetřit velké úvěrové rámce pro vyvolené skupiny. A za páté společný jmenovatel Operace Hnízdo. Tito lidé, Kratochvíl, Strnad, Procházka, vytvořili v IPB takzvané akcionářské hnízdo. Pomocí peněz samotné banky skrze úvěry spřízněným firmám v PZO strukturách skoupil akcie banky, čímž stát ztratil kontrolu. To je přesně ta pátá kolona. No, tak jsme si trochu začetli tady v těch záležitostech. Já vám řeknu, toto všecko klidně podepíšu, protože tyhle ty lidi, těhle těch lidí nebýt, tak to všecko nemohlo dopadnout tak, jak to dopadlo. Čili oni věděli, byli znalí, věděli přesně, jak ty věci fungují, věděli, kde co jak, měli zkontrahovány ty záležitosti, takže proč by v tom nepokračovali dál, ale na vlastní triko za cizí peníze. Nádherný, ne? Dáme si písničku.
Ospalá vrátnice a na polici poslední dva klíče. Skleněné vitrínce se smutně krčí pro turisty kýče. Vrzavé schodiště ošlapané snad miliony kroků. Kráčíte nejistě, vnímáš jen křivku jejich boků, manželský postele a vycházková uniforma v skříni, zelená košile, ty zatím dumáš o svatební síni, hodinky na ruce, které tvůj čas tak neúprosně měří, kdy sáhneš po klice těch oprýskaných hotelových dveří, kdy vstaneš z postele a městem v předpisovém saku, vůbec neveselé, ji budeš doprovázet poslednímu vlaku, kdy ještě ucítíš naposled ve svých její teplé dlaně, zašeptáš tiše piš a její pusa bude chutnat slaně.
No.
Operace nemyslitelné. Plán napadení spojenců Sovětského svazu v roce 1945. Máme tu opět slavné májové dny a propaganda oslavující hrdinství spojeneckých vojsk, našich západních partnerov běží na plný plyn. Nebude tedy od věci připomenout si, co před několika málo lety vyplynulo z částečně odtajněných britských archívů. Události a fakta popsané v tomto článku se zdají neuvěřitelné a nemyslitelné. Je opravdu těžké jim uvěřit, protože normální člověk nepochopí zradu toho, koho považoval za spojence a přítele. A přesto tomu tak bylo. Americké bombardéry Consolidated B-24 Liberator. Tato informace byla dlouho uchována v tajnosti a na světlo světa, přišla až v posledních letech. Jedná se o plán překvapivého útoku na Sovětský svaz hned v létě roku 1945. Plán vypracovaný spojenci, jehož uskutečnění bylo zastaveno fakticky až v poslední chvíli. Já už jsem tady o tom mluvil, jenom to chci koment trochu. A spousta jako lidí říká, a proč by ty Američani jako neosvobodili tu Plzeň? Proč tady tvrdíš, že oni těm nacistům nadržovali? A proč tvrdíš, že oni s nimi nebojovali? Že oni jim vytvářeli odchodné koridory? Proč? Protože Wehrmacht přeci chtěli použít jako údernou sílu proti Sovětskému svazu. Tak teďko tady o tom budu číst. Třetí světová válka měla začít 1. července 1945 překvapivým útokem spojených sil Anglosasů na sovětská vojska. Zatím o tom ještě málo kdo ví. Stejně tak i to, jakým způsobem Stalin dokázal překazit plán pravděpodobných spojenců, proč bylo nutné urychleně dobít Berlín, proti komu britští instruktoři v dubnu 1945 cvičili nerozpuštěné německé divize, které se nechali dobrovolně zajmout, proč byly s nelidskou krutostí zničeny Drážďany v únoru téhož roku a koho ve skutečnosti tím chtěli Anglosasové vyděsit. Podle oficiálních modelů historie pozdního Sovětského svazu skutečné příčiny toho všeho nebyly ve školách vysvětlovány. Tehdy byl v kurzu boj za mír. Ve vyšších vrstvách uzrávalo nové myšlení a legenda o čestných spojencích USA a Velké Británii byla všeobecně propagována. Dokonce i dokumentů bylo tehdy publikováno jen pár. A tento byl utajován z celé řady příčin. Až v poslední době začali Angličané částečně zpřístupňovat archívy tohoto období, protože to už není Sovětský svaz, kterého se obávali. Na začátku dubna 1945, před samotným koncem války, Winston Churchill, ministerský předseda ruského spojence Velké Británie, vydal příkaz náčelníkům svých štábů k vypracování operace překvapivého úderu na Sovětský svaz, operaci nemyslitelné. Plán v rozsahu 29 stran mu byl předložen 22. května 1945. Podle tohoto plánu měl být útok na Sovětský svaz proveden po vzoru Hitlera nečekaným úderem. Dne 1. července 1945 47 anglických a amerických divizí bez jakéhokoliv vyhlášení války měli uštědřit drtivou ránu naivním Rusům, kteří takovou nekonečnou podlost od svých spojenců naprosto neočekávali. Úder mělo podpořit 10 až 12 německých divizí, které spojenci drželi nerozpuštěné v Šlesvicku, Holštýnsku a jižním Dánsku a které denně cvičili britští instruktoři. Připravovali je k nové válce se Sovětským svazem. Podle plánů měla začít válka sjednocené západní civilizace proti Rusku a následného křížového tažení se měly zúčastnit i další země, například Polsko a poté Maďarsko. Válka měla dovést k úplnému rozbití a kapitulaci Sovětský svaz. Konečným cílem bylo završit ji tam, kde to plánoval Hitler, v plánu Barbarosa, na hranicích Archangelsk-Stalingrad. Anglosasové se chystali zlomit Rusy terorem, totálním zničením velkých sovětských měst Moskvy, Leningradu, Vladivostoku, Murmansku a dalších drtícími údery letajících pevností. Ohnivých smrštích měly zahynout miliony Rusů, stejně jako byl zničen Hamburg, Drážďany, Tokio. To se chystali učinit se svými spojenci, tedy obvyklý obraz. Nejodpornější zrada, krajní podlost a zvěrská krutost. To je vizitka západní civilizace a zvláště pak Anglosasů, kteří zabili nejvíce lidí v celé lidské historii. Nicméně 29. června 1945, den před plánovaným začátkem nové války, Rudá armáda nečekaně změnila svoji dislokaci. To byla rozhodující událost, která otočila tok historie. V důsledku čehož příkaz k útoku anglosaským vojskům nebyl vydán. Dobití Berlína, který byl pokládán za nedobytný, ukázalo sílu sovětské armády a vojenští experti nepřítele se přiklonili k rozhodnutí Sovětský svaz nenapadnout. V čele Sovětského svazu totiž naštěstí stál Stalin. Přitom vojenské námořnictvo Spojeného království a Spojených států měli tehdy vůči Sovětskému svazu absolutní převahu. V minonoscích 19krát, v bitevních lodích a velkých křižnících 9krát, v ponorkách 2násobnou a více než 100 letadlových lodí s několika tisíci jednotek palubních letadel proti nule na straně Sovětského svazu. Pravděpodobný spojenec disponoval 4 vzdušními armádami těžkých bombardérů, které mohly kdykoliv nanést zničující údery. Sovětské letectvo bylo, co se týče bombardování, nesrovnatelně slabší. V dubnu 1945 mezi spojenci panovala představa, že ruští vojáci jsou válkou vyčerpaní a vojenská technika na hranici funkčnosti. Jejich vojenští odborníci však byli nakonec velmi překvapeni silou sovětské armády, kterou demonstrovala při dobytí Berlína, jenž byl jimi považován za nedobytný. Není pochyb o správnosti závěru historika V. Falina, že Stalinovo rozhodnutí o útoku na Berlín na počátku května 1945 zabránilo třetí světové válce. To bylo nedávno potvrzeno i odtajněnými dokumenty. V opačném případě by byl Berlín vydán bez boje spojencům a sjednocené síly celé Evropy a Severní Ameriky by pak udeřily na Sovětský svaz. Avšak i po dobytí Berlína se plány na zrádný útok dále rozvíjely v plné rychlosti. Zastaveny byly až tehdy, když bylo zjištěno, že byly vyzrazeny a výpočty strategů ukázaly, že bez nečekaného úderu by Sovětský svaz nemohl být zničen. Existoval ještě jeden důležitý důvod, proč Američané vznesli vůči Britům námitky. Potřebovali totiž Sovětský svaz, aby rozdrtil Kvantungskou armádu na Dálném východě, bez čehož by americké vítězství nad Japonskem bylo nejisté. Stalin nebyl schopen zabránit druhé světové válce, ale podařilo se mu předejít té třetí. Situace byla mimořádně vážná, ale Sovětský svaz opět zvítězil, nepodal se. Nyní se na západě snaží vysvětlovat plán Churchilla jako odpověď na sovětskou hrozbu, na Stalinovy snahy zmocnit se celé Evropy. Existovaly v té době v sovětském vedení plány útoku na pobřeží Atlantiku a dobytí britských ostrovů? Na tuto otázku je třeba odpovědět záporně. Potvrzuje to Sovětským svazem 23. června 1945 přijatý zákon o demobilizaci armády a námořnictva a jejich následné převedení do mírového stavu. Demobilizace začala 5. července 1945 a byla dokončena v roce 1948. Stav armády a námořnictva byly sníženy z 11 milionů na méně než 3 miliony osob. Zrušen byl výbor obrany státu, nejvyšší velení. Počet vojenských okruhů v letech 1945 až 1946 se snížil z 33 na 21. Výrazně se snížil počet vojsk ve východním Německu, Polsku a Rumunsku. V září 1945 byla sovětská vojska stažena ze severního Norska, v listopadu z Československa, v dubnu 1946 z ostrova Bornholm, Dánsko a v prosinci roku 1947 z Bulharska. Vědělo sovětské vedení o britských válečných plánech proti Sovětskému svazu? Na tuto otázku je třeba odpovědět kladně. Nepřímo to potvrzuje i přední odborník na historii sovětských ozbrojených sil, profesor Edinburghské univerzity D. Erikson. Podle něj znalost Churchillova plánu pomáhá vysvětlit, proč se maršál Žukov náhle rozhodl v červnu 1945 přeskupit své síly. Dostal rozkaz z Moskvy, aby posílil obranu a detailně studoval rozmístění vojsk západních spojenců. Nyní jsou důvody jasné. Je očividné, že o Churchillově plánu se v Moskvě dozvěděli včas a stalinský generální štáb přijal vhodná opatření. Rzeszewski Oleg Aleksandrovič, vojensko-historický výzkum. Výtahy z hovorů s významnějším odborníkem na tuto problematiku, doktorem historických věd Valentinem Falinem. Je obtížné najít v uplynulém století politika, který by se rovnal Churchillovi ve schopnosti ohromovat jak cizince, tak i své vlastní. Ale obzvláště úspěšný byl budoucí Sir Winston, pokud jde o farizejství a intriky ohledně Sovětského svazu. V prohlášeních adresovaných Stalinovi se modlil, aby anglosaský svaz byl zdrojem mnoha požehnání pro obě země, pro Organizaci spojených národů a pro celý svět. A přál naprostý úspěch tomuto šlechetnému podniku. Jednalo se v tomto případě o širokou ofenzivu Rudé armády po celé východní frontě v lednu 1945, která byla rychle připravena, jako reakce na prosbu Washingtonu a Londýna o pomoc spojencům v krizi v Ardenách a Alsasku. Ale všechno byla jen slova. Ve skutečnosti se Churchill vůbec necítil být vůči Sovětskému svazu jakkoliv zavázán. Právě tehdy totiž Churchill přikázal uložení zabalvených německých zbraní s ohledem na jejich možné použití proti Sovětskému svazu a rozmístěval kapitulující vojáky a důstojníky Wehrmachtu provizorně ve Šlesvicku, Holštinsku a v jižním Dánsku. To vše se zřetelem k plánovanému zákeřnému podniku, který britský vůdce zamýšlel. Britové brali pod svou ochranu německé jednotky, které se vzdaly bez odporu a posílali je do jižního Dánska a Šlesvicko-Holštinska. Celkem tak bylo rozmístěno asi 15 německých divizí. Zbraně byly uloženy a personál byl cvičený pro budoucí boje. Na konci března a začátkem dubna Churchill vydal centrále rozkaz připravit operaci nemyslitelné. Napadení Sovětského svazu za účastí USA, Anglie, Kanady, polských sborů a 10 až 12 německých divizí. Já to zopakuju. Napadení Sovětského svazu za účasti USA, Anglie, Kanady, polských sborů a 10 až 12 německých divizí. Poláci asistovali při Mnichovu, výrazně se postarali o to, aby Mnichov byl podepsán. A hleďme, polské sbory opět byly připraveny a zahrnuty do útoku na Sovětský svaz. Třetí světová válka měla vypuknout 1. července 1945. V jejím plánu byl jasně řečeno. Sovětští vojáci v té době budou unaveni, zbraně, jež byly používány v bojích v Evropě, opotřebované a zásoby potravin a léku vyčerpané. Proto nebude těžké je vrátit zpět do předválečných hranic a donutit Stalina odstoupit. Sovětský svaz čekala změna státního systému a rozdělení. Jako zastrašení mělo proběhnout bombardování některých velkých měst, zejména Moskvy. Tu podle plánu Britů čekal osud Drážďan, jež byly, jak známo, spojeneckými letouny srovnány se zemí. Americký generál Patton v velící tankové brigádě přímo uvedl, že se nezastaví na demarkační linii podél Labe, dohodnuté v Jaltě, a půjde dál na Polsko, odtud na Ukrajinu a Bělorusko a tak dále až do Stalingradu. A dokončí válku tam, kde ji neměl čas a možnost dokončit Hitler. Rusy nenazval jinak než následníky Džingistvána, které je třeba v Evropě zlikvidovat. Po válce byl Patton jmenován guvernérem Bavorska, ale brzy byl z tohoto postu odvolán pro sympatie s nacisty. Londýn dlouho popíral existenci takového plánu, ale před několika lety, poznámka cirka před 5-6 roky, Angličané část svých archivů odtajnili a mezi dokumenty byly i listiny týkající se plánu nemyslitelné. Tady se už tedy nedá na nic vymlouvat. Zdůrazňuji, že to není spekulace, nikoli hypotéza, ale informace o akci, která dostala i vlastní jméno. Účast v ní přijali americké, britské a kanadské síly, polský expediční korpus a 10 až 12 německých divizí. Ty, co byly ponechány nerozpuštěné a po měsíce školeny anglickými instruktory. Eisenhower ve svých pamětech připustil, že druhá fronta už na konci února 1945 prakticky neexistovala. Němci ustupovali bez odporu. Jejich taktika byla následující: udržovat, nakolik bude možné, pozice podél linie sovětsko-německé konfrontace tak dlouho, dokud se virtuální západní a skutečná východní fronta nestřetnou a americká a britská vojska jakoby převezmou od jednotek Wehrmachtu taktovku v odrážení sovětské hrozby visící nad Evropou. To vysvětluje skutečnost, proč bylo v tu dobu tak důležité dobytí Berlína. Churchill se v této době ve své korespondenci i telefonických rozhovorech snažil Roosevelta za každou cenu přesvědčit, aby Rusové nebyli vpuštěni do střední Evropy. Je třeba říci, že západní spojenci mohli na východ postupovat rychleji, než jak tomu ve skutečnosti bylo. Kdyby štáby Montgomeryho, Eisenhowera a Alexandra, italské divadlo vojenských operací, kvalitněji plánovali své akce, gramotněji uskutečňovali koordinaci sil a prostředků a strávili méně času na vnitřní rozmíšky a hledání společného jmenovatele. Washington, pokud byl Roosevelt naživu, se z různých důvodů nesnažil spolupráci s Moskvou ukončit. Podle Churchilla sovětský mouřenin udělal svou práci a měl by být odstraněn. Připomeňme si, že Jalta skončila 11. února. V první polovině následujícího dne hosté odletěli domů. Na Krymu bylo mimochodem dohodnuto, že letectví tří mocností by se ve svých operacích mělo držet určitých linií rozdělení. Ale hned v noci z 12. na 13. února bombardéry západních spojenců setřeli z tváře země Drážďany. Pak se prošli po hlavních podnicích v Československu i v budoucí sovětské okupační zóně Německa, aby se zdejší významné závody nedostaly k Rusům neporušené. V roce 1941 navrhl Stalin Britům a Američanům bombardovat za použití krymských letišť ropná pole v Ploješti. Ne, tehdy se jich nedotkli. Bombardována byla až v roce 1944, kdy se sovětští vojáci přiblížili k hlavnímu středisku pro těžbu ropy, které dodávalo Německu palivo během celé předchozí války. Jedním z hlavních cílů náletu na Drážďany byly mosty přes Labe. Zapracovalo zde churchillovské rozhodnutí, které sdíleli i Američané, o udržení Rudé armády co nejvíce na východě. V instruktáži před odletem britských posádek bylo řečeno, že je třeba Sovětům předvést možnosti spojeneckého bombardovacího letectví. A tak předváděli. A ne jednou. V dubnu 1945 padaly bomby na Potsdam. Zničen byl Oranienburg. Prý piloti se zmýlili, protože správným cílem bylo údajně Zossen, kde bylo umístěno ředitelství německých leteckých sil. Klasické odvádění pozornosti, které nemělo konce. Oranienburg byl ve skutečnosti bombardován na příkaz maršala Allegy, neboť tam byly laboratoře pracující s uranem. Takže žádná laboratoř, žádný personál, žádné vybavení a žádné materiály nesměly padnout do ruských rukou. Všechno obrátili v prach. Sovětské vedení dopustilo v samotném závěru války velké oběti, ale musíme se ptát sami sebe, byl tu snad prostor pro výběr? Vždyť kromě naléhavých vojenských úkolů bylo nutné vyřešit i politické a strategické rebusy do budoucna a zároveň vybudovat překážky plánovanému dobrodružství Churchilla. Byly učiněny pokusy ovlivnit západní partnery dobrým příkladem. Podle slov sovětského diplomata Vladimíra Semjonova vím následující. Stalin pozval Andreje Smirnova, tehdy bývalého předsedy 3. Evropského oddělení ministerstva zahraničních věcí Sovětského svazu a současně ministra zahraničních věcí RSFSR, aby za účasti Semjonova projednali možnosti akcí na územích pod sovětskou kontrolou. Smirnov uvedl, že ruští vojáci v pronásledování nepřítele překročili v Rakousku demarkační linii, která byla rozhodnuta v Jaltě, a nabídl de facto vytyčit nové ruské pozice v očekávání, jak si povedou v podobných situacích USA. Stalin jej však přerušil a řekl, to není správné, pošlete telegram spojeneckým mocnostem, a diktoval. Sovětská vojska při pronásledování Wehrmachtu byla nucena překročit demarkační linii, dříve dohodnutou mezi námi. Tímto chci potvrdit, že po ukončení bojů sovětská strana odvede své vojáky zpět do stanovených okupačních zón. Dne 12. dubna, v den úmrtí Roosevelta, dostali americké velvyslanectví a státní a vojenské instituce nové Trumanovy instrukce. Všechny dokumenty podepsané Rooseveltem nepodléhají splnění. Poté následoval příkaz zaujmout tvrdší postoj k Sovětskému svazu. Dne 23. dubna pak Truman na shromáždění v Bílém domě řekl: dost, už nemáme zájem o spojenectví s Rusy a může se stát, že nebudeme plnit s nimi podepsané dohody. Problém s Japonskem budeme řešit bez jejich pomoci. Stanovil si cíl dělat, jako by dohody z Jalty neexistovaly. Truman byl blíze k tomu, aby neprodleně oznámil konec spolupráce s Moskvou na veřejnosti. Proti tomu však vystoupilo velení armády s výjimkou generála Pattona, který velel americkým obrněným jednotkám. Mimochodem, americké armádní velení také narušilo nepředstavitelný plán. Měli totiž zájem o vstup Sovětského svazu do války s Japonskem. Jejich argumenty přednesené Trumanovi zněly. V případě, že Sovětský svaz nevystoupí do války s Japonskem na straně USA, pak Japonci přesunou na ostrovy Kvantungskou armádu a budou bojovat se stejným fanatismem, jako tomu bylo na Okinavě. V důsledku toho pak Američané ztratí 1 až 2 miliony lidí. Kromě toho Američané tehdy ještě neotestovali atomovou bombu. A navíc veřejné mínění ve státech by takovou zradu nepochopilo. Občané Ameriky v té době většinou se Sovětským svazem sympatizovali. Viděli, jaké oběti Rusové přinesli pro všeobecné vítězství nad Hitlerem. Kvůli tomu Truman, podle očitých svědků, trochu dělal drahoty a souhlasil s argumenty svých vojenských odborníků. Dobře, pokud si tedy myslíte, že nám pomohou s Japonskem, ať tedy pomohou, ale my s nimi končíme, uzavřel Truman. To byla také příčina tak tvrdého rozhovoru s Molotovem, který nechápal, co se náhle stalo. Truman se totiž už tehdy opíral o atomovou bombu. Navíc američtí vojáci, stejně jako jejich britští kolegové, chápali, že rozpoutat válku se Sovětským svazem je rozhodně snadnější, než ji úspěšně dokončit. Riziko jim připadalo příliš velké. Ohromující útok na Berlín vyvolal u Britů vystřízlivění. Závěr náčelníků štábu britských vojsk byl jednoznačný. Blitzkrieg proti Rusům nevyjde a do dlouhé války se neodvažovali zapojit. Takže pozice americké armády byla prvním důvodem, proč plán nemyslitelné padl. druhým berlínská operace, za třetí Churchill prohrál volby a zůstal bez moci a konečně čtvrtý samotní britští velitelé byli proti provedení tohoto plánu, protože Sovětský svaz, jak zjistili, byl příliš silný. Všimněte si, že Spojené státy nejenže Anglii nepozvali k účasti na této válce, ale vytlačili ji i z Asie. Podle dohody z roku 1942 nebyla americká linie odpovědnosti omezena Singapurem, ale týkala se i Číny, Austrálie a Nového Zélandu. Stalin, a to byl hlavní analytik, to všechno zhrnul dohromady, když řekl: vy ukazujete, co může vaše letectvo, a já vám ukážu, co my můžeme na zemi. Demonstroval tak údernou palebnou sílu ruských ozbrojených sil, aby ani Churchill, ani Eisenhower, ani Marshall, nebo Patton, nebo kdokoliv jiný nedostal chuť bojovat proti Sovětskému svazu. Za rozhodnutím ruské strany dobít Berlín a dosáhnout demarkační čáry, jak bylo dohodnuto v Jaltě, byl nesmírně důležitý úkol. Zabránit dobrodružství britského lídra uskutečnit plán nemyslitelné, tedy přechod druhé světové války ve třetí. Pokud by k tomu došlo, obětí by bylo tisíckrát a tisíckrát více. Byly tedy takové oběti odůvodněné kvůli tomu, aby byl Berlín převzat pod ruskou kontrolu? Poté, co jsem měl možnost si v úplnosti přečíst originální britské dokumenty, byly odtajněny před 5-6 lety, když jsem porovnal svědectví obsažená v těchto dokumentech s informacemi, s nimiž jsem měl díky své službě možnost se setkat již v 50. letech, mnohé zapadlo na správné místo a část pochybností pominula. Kdyby nic jiného, pak berlínská operace byla reakcí na plán nemyslitelné a hrdinství ruských vojáků a důstojníků bylo varováním pro Churchilla a jeho spolupachatele. Politický scénář berlínské operace patřil Stalinovi. Generálním tvůrcem vojenské složky byl Georgi Žukov. Wehrmacht zamýšlel vytvořit v ulicích Berlína druhý Stalingrad. Tentokrát však na řece Sprevě. Vybudování kontroly nad městem bylo náročným úkolem. Na přístupových cestách k Berlínu nestačilo překonat sílovské výšiny a prolomit s těžkými ztrátami 7 linií vybavených pro dlouhodobou obranu. Na okrajích hlavního města Říše a na hlavních silnicích města pak Němci zakopali tanky a přeměnili je tak na obrněná palebná postavení. Když se ruští vojáci například probojovali na Frankfurter Alley, ulici, jež vedla přímo do centra, narazili znovu na těžkou palbu, což mnoho z nich zaplatilo životem. Když o tom všem přemýšlím, stále mě na srdci tíží otázka. Nebylo by bývalo lepší Berlín neprodyšně obklíčit a počkat, až se vzdá? Bylo tak důležité vztyčit vlajku na Reichstagu? Ať je prokletý. Při obsazení této budovy padly stovky ruských vojáků. Stalin však na provedení berlínské operace trval. Chtěl ukázat iniciátorům nemyslitelného palebnou a údernou sílu sovětských ozbrojených sil s nápovědou, že výsledek války se nerozhoduje ani ve vzduchu, ani na moři, ale na zemi. Nesporné je jedno. Bitva o Berlín schladila mnohé horké hlavy a tak splnila svůj politický, psychologický i vojenský účel. A hlav omámených poměrně snadným úspěchem bylo na jaře 45. na západě víc než dost. Například jeden z nich, již dříve zmíněný americký tankový generál Patton, ten hystericky požadoval nezastavit se na Labi, ale neprodleně přesunout americká vojska přes Polsko a Ukrajinu do Stalingradu s cílem vítězně ukončit válku tam, kde Hitler utrpěl porážku. Jestliže tento generál Rusy nazýval potomky Džingiskána, pak ani Churchill nebyl ve svém vyjadřování zrovna skromný. Sovětští lidé byli pro něj jediné, barbaři a divoké opice. Zkrátka, teorie podlidí nebyla německým monopolem. Stejně jako Patton byl připraven zahájit válku za pochodu a dostat se až do Stalingradu. Útok na Berlín a instalace vlajky vítězství nad Reichstagem nebyly samozřejmě jen symbolem nebo finálním akordem války, tím méně propagandy. Pro armádu bylo zásadní vstoupit do doupěte nepřítele a tím vyznačit konec nejtěžší války v ruských dějinách. Odtud, z Berlína, jak to chápali vojáci, vyrazila fašistická šelma a přinesla nesmírný zármutek nejen sovětskému lidu, ale i národům Evropy a celého světa. Rudá armáda tam přišla, aby zahájila novou kapitolu v historii, v dějinách samotného Německa, v dějinách lidstva. Podívejme se blíže na dokumenty, které byly podle pokynů Stalina připravovány na jaře 1945, v březnu, v dubnu a v květnu. Objektivní výzkumník bude přesvědčen, nikoli z pocitu pomsty byl stanoven plánovaný kurz Sovětského svazu. Vedení země nařídilo, aby se k Německu přistupovalo jako k poraženému státu, přičemž německý lid byl zodpovědný za rozpoutání války. Ale nikdo se nechystal tuto porážku chápat jako doživotní trest bez vyhlídky na slušnou budoucnost. Stalin realizoval ještě v 41. stanovenou tezi. Hitlerové přicházejí a odcházejí, ale Německo, německý lid zůstává. Samozřejmě, že bylo nutné donutit Němce přinést svůj podíl k oživení spálené země, kterou po sobě zanechali na okupovaných územích. Aby byly plně vykompenzovány ztráty a škody způsobené jen samotnému Rusku, nestačilo by k tomu veškeré národní bohatství Německa. Brát tolik, kolik bude možné, aniž by však bylo nutné si na krk pověsit obživu i samotných Němců. Pobrat trochu víc. Tak ne zrovna diplomatickým jazykem Stalin orientoval podřízené v otázce reparací. Žádný hřebík nebyl nadbytečný, aby zvedl z ruin Ukrajinu, Bělorusko a centrální oblasti Ruska. Vždyť byly zničeny více než 4/5 výrobní kapacity. Více než třetina obyvatelstva přišla o své domovy. Němci vyhodili do vzduchu a zničili v délce 80 000 kilometrů železniční tratě a dokonce i Pražce zpřelámali. Všechny mosty strhli. A 80 000 kilometrů, to je více než všechny německé železnice před druhou světovou válkou dohromady. Sovětskému velení však byly dány přísné pokyny k zastavení jakéhokoliv hanění. Průvodce všech válek ve vztahu k civilnímu obyvatelstvu, zejména k ženám a dětem. Násilníci spadali pod vojenské tribunály. Tak tomu bylo. Současně Moskva požadovala tvrdě trestat jakékoliv přepady a diverze nedobytných a nenapravitelných, k nimž by mohlo dojít jak v poraženém Berlíně, tak i v sovětské okupační zóně. Těch, kdo by chtěli střílet do zad vězňů, nebylo tak málo. Berlín padl 2. května, ale místní boje trvaly ještě dalších 10 dnů. Ivan Ivanovič Zajcev, který pracoval na ruském velvyslanství v Bonnu, mi řekl, že jemu vždy přálo štěstí. Válka skončila 9. května, ale on v Berlíně bojoval až do 11. Tam se proti sovětským vojákům stavili oddíly SS-áků z 15 zemí. Kromě Němců tam působili norští, dánští, belgičtí, holandští, lucemburští a bůh ví, jací ještě nacisté. Chtěl bych se ještě dotknout toho, jak nám spojenci chtěli ukrást den vítězství, když 7. května v Remeši přijali kapitulaci Němců. Toto ve skutečnosti separátní ujednání bylo součástí plánu nemyslitelné. Bylo třeba, aby Němci kapitulovali pouze před západními spojenci a mohli se tak zúčastnit třetí světové války. Hitlerův nástupce Dönitz v té době řekl: ukončíme válku s Británií a Spojenými státy, protože ztratila svůj význam, ale budeme pokračovat ve válce se Sovětským svazem. Kapitulace v Remeši byla ve skutečnosti duchovním dítětem Churchilla a Dönitze. Dohoda o předání byla podepsána 7. května ve 2:45. Stálo nás hodně práce přinutit Trumena potvrdit kapitulaci v Berlíně, přesněji v Karlshorste 9. května za účasti Sovětského svazu a spojenců a dohodnout se na 9. květnu jako na dni vítězství, neboť Churchill trval na tom, aby za den, kdy skončila válka, byl považován 7. květen. Mimochodem v Remeši došlo k ještě jednomu podvodu. Text dohody o německé bezpodmínečné kapitulaci před spojenci schválila už před několika měsíci Jaltská konference a svými podpisy jej stvrdili Roosevelt, Churchill a Stalin. Ale Američané předstírali, že zapomněli na existenci tohoto dokumentu, který mimochodem ležel v sejfu náčelníka štábu Eisenhowera Smitha. Okolí Eisenhowera pod vedením tohoto Smitha sestavilo nový dokument, očištěný od ustanovení z Jalty, která se spojencům nehodila. Zároveň byl tento dokument podepsán generálem Smithem jménem spojenců, ale Sovětský svaz nebyl dokonce ani zmíněn. Jakoby nebyl do války vůbec zapojen. Takový spektákl byl sehrán v Remeši. Dokument o kapitulaci pak byl předán Němcům dřív, než byl poslán do Moskvy. Eisenhower a Montgomery se odmítli účastnit společného pochodu vítězství v bývalém hlavním městě Říše, kde měli být spolu s Žukovem. Plánovaná přehlídka vítězství se sice v Berlíně uskutečnila, ale pouze za účasti maršála Žukova. Stalo se tak v červenci 45. V Moskvě se, jak známo, vítězná přehlídka konala 24. června. Smrt Roosevelta způsobila téměř bleskovou změnu v americké politice. Ve svém posledním sdělení americkému kongresu z 25. března 1945 prezident varoval: buď Američané při provádění rozhodnutí z Teheránu a Jalty převezmou odpovědnost za mezinárodní spolupráci, nebo budou odpovědní za nový světový konflikt. Truman toto varování, tuto politickou závěť svého předchůdce, vůbec nevzal v úvahu. Popředí měl nadále být Pax Americana. I když Truman věděl, že Sovětský svaz vstoupí do války s Japonskem, Stalin dokonce sdělil Spojeným státům přesné datum 8. srpen, přesto dal příkaz, aby na Hirošimu byla svržena atomová bomba. Přitom to vůbec nebylo nutné, protože Japonsko bylo rozhodnuto, že jakmile mu Sovětský svaz vyhlásí válku, bude kapitulovat. Truman však chtěl ukázat svou sílu a proto vystavil Japonsko atomovému bombardování. Když se vracel na křižníku August z postupimské konference, dal Truman do USA Eisenhowerovi příkaz připravit plán pro vedení atomové války proti Sovětskému svazu. V prosinci 1945 se v Moskvě konalo setkání ministrů zahraničí. První státní tajemník Trumana Byrnes po návratu do státu v rozhlasovém vysílání 30. prosince řekl: po setkání se Stalinem jsem si více než kde jindy jistý, že svět, jaký je z amerického hlediska spravedlivý, je dosažitelný. Dne 5. ledna 1946 mu Truman dává za to ostré pokarání. Všechno, co jste namluvil, je nesmysl. Nepotřebujeme žádný kompromis se Sovětským svazem. Potřebujeme Pax Americana, který bude odpovídat na 80% našim návrhům. Válka probíhala dál. Neskončila v roce 1945, skutečně přerostla do třetí světové války, která byla vedena pouze jinými prostředky. Je třeba jen upřesnit. Plán nepředstavitelné se neuskutečnil v podobě, jak jej vymyslel Churchill. Truman měl v této věci své vlastní plány. Byl přesvědčen, že konfrontace mezi USA a Sovětským svazem nekončí kapitulací Německa a Japonska. Je to jen začátek nové fáze boje. Nebylo náhodou, že poradce velvyslanectví v Moskvě, Kennan, když viděl, jak Moskvané slavili den vítězství 9. května 1945, před americkým velvyslanectvím řekl: jásají, myslí si, že válka skončila, jenže skutečná válka teprve začíná. Ptali se Trumana, jak se studená válka liší od horké. Odpověděl: Je to tatáž válka, která je však vedena jinými prostředky. A k tomu bylo po všechny následující roky. A tak tomu bylo po všechny následující roky. Úkolem bylo vytlačit Sovětský svaz z pozic, na které se dostal. Byl splněn. Úkolem bylo dosáhnout degenerace lidí. Jak můžete vidět, tento úkol je prakticky splněn. Mimochodem, Spojené státy vedly a vedou válku nejen s námi. Atomovou bombou vyhrožovali Číně, Indii. Ale jejich hlavním nepřítelem byl vždy samozřejmě Sovětský svaz. Podle tvrzení amerických historiků měl Eisenhower dvakrát na stole rozkaz k nanesení preventivního úderu proti Sovětskému svazu. Podle jejich zákonů rozkaz vstoupí v platnost, pokud je podepsán všemi třemi náčelníky štábů námořních, vzdušných i pozemních sil. Byly tam dva podpisy, třetí chyběl. A to jen proto, že vítězství nad Sovětským svazem by bylo podle jejich výpočtů dosaženo pouze v případě, že by během prvních 30 minut bylo zabito 65 milionů obyvatel země. Náčelník štábu pozemních vojsk však byl toho názoru, že to nelze zajistit. Je to článek, který vyšel 9. června 2016 na kramola.info. Český překlad v Labi. Je to článek rozsáhlý, ale já jsem vám ho dopřál v plné šíři, tak jak jsem vám ho četl, z toho důvodu, že jsem neslyšel od žádného experta, jsem neslyšel informaci takhle zapasovanou do té skládačky a vždycky mě hřálo takové dobré, jak bych to řekl, vždycky, když jsem pomyslel na konec druhé světové války, tak jsem byl obdařen takovým pocitem štěstí, že to byl Západ a Východ, který se spojil proti hydře, kterou bylo potřeba vymítit ze světa. To jako malý kluk jsem si myslel. Myslel jsem si to dlouho, protože pamatuju si, že těch 20 let po válce, to bylo velmi žhavé téma. Spousta lidí o válce mluvila, spousta lidí v mém dosahu, když jsem je poslouchal, tak válku prožila. Mí rodiče pochopitelně žili za války, mí prarodiče válku prožili jako dospělí lidé. Slyšel jsem o lidech z naší rodiny, taková to rozvětvená rodina, kdo prošel koncentrákem, kdo se vrátil, kdo se nevrátil. No a dneska dávno vyprchal ten pocit blaženosti, že se, když je potřeba, může spojit ten Západ s tím Východem. Může, jenom když je to dobré pro ten Západ. Tak se spojí. Dokonce si myslím, že v době, kdy otvírali tu západní frontu, tak ji otvírali jenom s tím cílem, aby nenechali rozsekat na Maďaru ten Wehrmacht, aby zachovali ten válečný potenciál, aby udělali ty odchodní koridory pro ty, kteří měli být opět nasazeni, možná pod jinou vlajkou, pod jiným vedením, proti tomu Sovětskému svazu, protože Sovětský svaz byl ovládán agenty, zejména z Ukrajiny, ale i z jiných, od jiných národností byl ovládán. Byla ta země obrovským způsobem rozvracena zevnitř. Vladimír Putin s tím obrovským způsobem teď nějakým se snaží vypořádat. Má tam obrovské množství oligarchů, který mu házejí klacky pod nohy. bojuje, držíme mu palce. Nemá to jednoduché. Za situace, kdy denacifikuje a demilitarizuje Ukrajinu, nemůže mít absolutní důvěru k mnoha členům štábu, k mnoha členům Dumy, k mnoha členům vlády. Musí politicky vyjednávat ve svých vlastních kruzích. To je obrovsky složitá situace. Stalin to vyřešil, byla válka. Stalin je prostě nechal popravit. Stalin udělal čistku v armádě a věděl, že s důstojníkama, kteří byli oddáni carovi, tak tyto důstojníky nemůže považovat za loajální jemu ve smyslu bojovat proti de facto těm, kteří měli, nebo se kterými byli na jedné lodi. Jo. Čili to byli prozápadně uvažující buržoázní důstojníci, tak to vyřešil, jak to vyřešil. Neměl moc na výběr. Spousta zvěrstev, která proběhla na různých místech pod vlajkou takzvaně Sovětského svazu, nebyla akcí Stalinovou, ale byla třeba akcí těch různých rozsetých, kteří přišli onehda s Trockým, čili byli to trockisté. Ty trockisté tam úřadují do dneška. Nevystěhovali se z toho Sovětského svazu ani z toho Ruska. Úřadují. Jsou to trojský koně prostě, které tam Vladimír má. Musí s nima se naučit řídit ty operace a ty všechny záležitosti. Nadupanej arzenál americký a hlavně americký a ten západní bylo potřeba někde využít. Takže Korea, Vietnam, kdo jste si někdy dostal k informacím, k autentickým informacím o kobercových napalmových náletech na právě, myslím, že to bylo v Tokiu, už tam to použili. Tam byly první zápalné bomby byly v Tokiu, protože ten okraj Tokia, to bylo všechno z papírových pomálu krabic, to byly vysoce zápalné materiály. Tam upálili zaživa obrovské množství civilního obyvatelstva, humánní Američané. Napalmové kobercové nálety, to proti komu to vedli? No proti civilním obyvatelstvu. To se nepoužívalo na frontě. O tom se tak jako mlčí. Kolik bylo těch sankcí proti USA? Kolik bylo těch sankcí proti zemím, které jsou v NATO? Žádné sankce se nekonaly. Kolik sankcí bylo vystaveno za humanitární bombardování? Jsme dali světu několik věcí. Karel Čapek dal světu roboty. Název. Vašek. Havel. Humanitární bombardování. Pojďme si zahrát písničku. Já pak otevřeme telefonní linku. Ať si můžeme o těch věcech třeba i popovídat.
Milostné dotýkání domů a hor a tichých strání, viděl jsem je náhle jednou večer před sebou stát. V kruhu se kolem města hora svírá, jak kolem lidí smutná naděja víra, zahlíd jsem víru jednou z mraků v paprsích plát. nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, voní stromů, voní dech. Jak miloval pán Bůh tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláč i zpěch. Za život člověk vidí, kde jsi, kde všude byl a co si v sobě nosí. Já jsem se do tvé krásy Bystrice zamiloval, taky bych chtěl se k horám ráno dívat, otevřít okno, slyšet dřevo zpívat, to, jak se kmeny stromů snaží po větru dát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, voní stromů, voní dech. Jak miloval pán Bůh tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláč i zpěch. Co pospíchaj spát, vůni stromů, vůni dech. Jak miloval pán Bůh tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláč i zpěch. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchaj spát,
no, všimněte si, jaké je bohorovné ticho třeba o československém sboru, o prvním československém sboru pod vedením Ludvíka Svobody, jak se moc nehovoří. Nehovoří se o spoustě věcí. Vladimír Putin přislíbil postupné otvírání těch archivů. Já si myslím, že Rusové se vyznačují tím, že mají cit pro jednu věc, a to je pustit informaci ve správný čas. Držet ji opravdu do té správné chvíle, kdy je potřeba ji vypustit. Napsal mi Honza, výrok Vladimíra Putina. Za jejich činy je bude soudit Bůh. Mou prací je tyto zločince k němu poslat. Tak a ještě si přečteme jeden zajímavý článek. Ironie a sarkazmus trefně popisující děsivou realitu soužití s větrníky. Je to tady nazvané jako první část. Norský zázrak. Jak větrné elektrárny proměnily vesnici Fjordvik v ráj moderního života. Zatímco některé země stále vedou nekonečné debaty o přínosech větrné energetiky, obyvatelé norské vesnice Fjordvik mají jasno. 10 let soužití s rozsáhlým větrným parkem jim přineslo tolik výhod, že dnes jen těžko vzpomínají, jak se jim žilo předtím. Největším problémem bývalo přelidnění, vzpomíná starosta obce. Dnes máme o více než polovinu méně obyvatel a kvalita života prudce vzrostla. Každý má více prostoru, nikde se netvoří fronty a konečně je kde zaparkovat. Podle místních statistik poklesl počet sousedských stížností o 87%. Odborníci vysvětlují tento úspěch tím, že ta problémová polovina sousedů již ve vesnici nebydlí a zbytek přes neustálé hučení stejně neslyší, co si o sobě navzájem povídají. Dalším významným přínosem je dramatický pokles turistického ruchu. Dříve sem lidé jezdili fotografovat fjordy, pozorovat ptáky a chodit po horách, říká majitel bývalého penzionu, nyní nezaměstnaný. Teď mají před sebou hustý les 180 metrů vysokých stožárů s blikajícími světly. Konečně máme klid od lidí, kteří si mysleli, že norská příroda existuje výhradně pro jejich rekreaci. Největší pozornost však budí výzkum místního experta doktora Bjorna Svenssona, který působí současně jako veterinář, chiropraktik, kadeřník, astrolog a správce obecní sauny. Podle jeho studie se počáteční příznaky jako bolesti hlavy, nespavost, podrážděnost, úzkost a bušení srdce již po několika letech proměňují v pocit, že člověku už vlastně nic nevadí. Organismus si vytvoří zvláštní druh metamorfózního odstupu, vysvětluje doktor. Po určité době přestanete řešit hluk, zdravotní problémy i smysl existence. Organismus se prostě přizpůsobí. Nejnovější výsledky Svenssonova institutu pokročilé akustické harmonie, jak nově nazývá svou veterinární ordinaci, přinesly ještě další překvapivý objev. Místní obyvatelé trpící tinnitem po několika letech v blízkosti větrných elektráren přestali své potíže vnímat jako problém. Dříve jsem slyšel jen pískání v levém uchu, popisuje Ole Hansen. Dnes slyším pískání, hučení, svištění a občas vzdálené vibrace celé hlavy. Tinnitus tím pádem zcela zanikl v bohaté kakofonii zvuků. Princip doktor Svensson vysvětluje s odzbrojující jednoduchostí. Když člověk přidá ke zvonění v uších několik dalších frekvencí, mozek už neví, na co se soustředit. Problém se tak statisticky rozpustí v okolním prostředí. Studie dospěla k závěru, že u 94% pacientů tinnitus sice nezmizel, ale stal se součástí širšího akustického zážitku. Svensson tento jev označil jako komplexní zvukovou integraci a podal žádost o grant na další výzkum. Nejnovější práce doktora Svenssona jde ještě dál a naznačuje, že kombinace infrazvuku, 5 dávek vakcíny proti covidu, pravidelného pojídání trsčích jater a každodenního pohledu na rotující lopatky může mít příznivý vliv také na šilhavost, revmatismus, ztrátu vlasů, nízké sebevědomí a v některých případech dokonce i na poruchy erekce. Studie zatím nebyla publikována, protože ji odmítlo všech 7 vědeckých časopisů, kterým byla zaslána. Doktor Svensson to považuje za důkaz průlomovosti svého objevu. Věda vždy trestá ty, kdo příliš předběhli dobu, vysvětluje klidně a upravuje si anténu svého přístroje na měření akustické harmonie, sestrojeného z alobalu a recyklovaných součástek herní konzole Atari. Pozitivní změny hlásí také místní zemědělci. Naše slepice snáší větší vejce než kdykoliv předtím, tvrdí farmář Lars Pedersen. Podle něj zatím stojí především skutečnost, že z okolí téměř zmizeli draví i zpěvní ptáci. Dříve nám pořád někdo létal nad hlavou. Teď je obloha nádherně přehledná. Slepice jsou klidnější a soustředí se na výkon. Některá vejce již dosahují velikosti menšího melounu. Institut pokročilé akustické harmonie momentálně zkoumá, zda to nesouvisí s infrazvukem a předběžné výsledky jsou podle doktora Svenssona velmi, velmi slibné. No tak přátelé, to byl sarkazmus a pochopitelně ironie, ale když se nad tím zamyslíte, tak se domnívám, že není ani o tom, ani potom. No, někde se budují ty větrníky, někde se boří a bourají, protože je pod tím uhlí a to uhlí je potřeba pálit v elektrárnách, protože jak si to foukání toho větru nezabezpečuje výsledek, který bychom rádi tady měli. No, co dodat? Dodat jenom jedno, že čas se pomalu nachyluje a já budu muset tento pořad končit. Takže, přátelé, v pondělí 8.6. se s vámi rozloučím, abych se na vás těšil zítra opět od 17 hodin s Išou a potom od 21 hodin s Míšou. Takže mějte krásný poslech tady na Svobodném vysílači a zůstaňte nám věrní. Od mikrofonu se loučí Petr Václav.
Yeah.